De quelcae decoi da iaroi ni festas la nascidvatevenon de la creinto de la lingvo doctoro Zamenhof kiel tagon de Esperanto libro. En la lasta iaroi aldonigis nova iniciato ligita con la Esperanto libro tuta aparte, cun egia legado, tiel nomata Esperanto sumo, cun lancis japana esperantisto, Yasuo Hori, cun Esperanto sumo, estas ancau tre intime ligita nia redakcia collegino, Kristina Grochocka. Do estas la okazo demandi vin, en kio konsistas via ligido cun Esperanto sumo?
Mi okupiĝas la retejo de Esperanto sumo, kaj mi faras diplomojn kaj ankaŭ mi estas legantino de Esperanto sumo. Mi partoprenas ekde 2012, tiam kiam mi kreis la retejon Esperanto sumo.
Mi lastatempe havis la okazon denove ĝin viziti, ĝi estas multe pli riĉa ol en la komenco. Ĉu vi povas diri al ni kelkajn vortojn pri ĝia strukturo? Kio troviĝas en la paĝo kiun vi kreis kaj ankaŭ evoluigas kaj prizorgas?
Mi kreis la paĝon en januaro 2012 tute hazarde. En nia glivicea Esperanta klubo estis esperantisto Aleksander Zdechlik, kiu jam partoprenis la sumoon kaj li petis min, ke mi faru kelkajn diplomojn por la partoprenantoj. Ĉar li estis helpanto pri Esperanto sumo kaj havis grupon de legantoj kaj volis, ke mi faru diplomoj por lia grupo. Mi faris ĉirkaŭ 20 diplomoj. Diplomoj tre plaĉis al Hori Yasuo kaj Hori demandis, ĉu mi povas fari por ĉiuj partoprenantoj. Mi konsentis kaj faris ĉirkaŭ 20 diplomoj. Kaj poste mi komencis interesiĝi iomete pri tiu konkurso, mi eksciis, ke Hori rete sendas por ĉiuj partoprenantoj la rezultoj de la legado. Tial mi ekpensis, ke rezultoj povas esti en retejo. Hori faris grandan liston, en kiu estis nomoj de ĉiuj partoprenantoj, titolo de libroj, kaj ankaŭ ĉu ili legis ĉion, ĉu ne. Tial mi pensis, kial ne povas ion esti en retejo. Kaj mi pensis, ke mi povas krei la retejon pri Esperanto sumo. Aleksander kontaktiĝis kun Hori, kaj Hori estis tre kontenta, kaj mi komencis fari retejon. Sed mi ankoraŭ ne estis legantino, ĉar laŭ mia opinio, Esperanto sumo estas konkurso por infanoj, kiu ne ŝatas legi. Sed kiam mi kreis retejon, tre modestan retejon, senpagan, estis ĉefa paĝo, regularo, en kiu troviĝas kondiĉoj de konkurso, ankaŭ historieto, malgranda historieto, kaj listoj de partoprenantoj dum ĉiuj sumoj. Mi ankaŭ aldonis ekzemploj de diplomoj. Poste mi pensis, mi faras diplomoj, mi faras retejon, kaj mi iam alie rigardis la konkurson, kaj mi aliĝis ankaŭ al legado, kaj mi legas ĝis nun.
Kio aldonenda estas ankoraŭ pri la paĝo de vi prizorgita, ĉar kiel vi mencis, komence ĝi estis modesta, sed intertempe ĝi vere plu kreskis.
Jes, mi aldonis la paĝon kun fotoj de partoprenantoj, ĉar mi pensis, ke estas bone vidi aliaj delegantoj. Poste mi aldonis la paĝon opinio pri sumo de delegantoj. Poste ankaŭ estas paĝo libroj, kie estas la listo de ĉiuj libroj legata dum la sumo. Estas ankaŭ tre interesa paĝo recenzoj de libroj. Partoprenantoj skribas recenzoj pri legitaj libroj. En la listo de libroj oni vidas ĉirkaŭ 200 titoloj elektitaj de legantoj. Nun pli ol 30 partoprenantoj partoprenas en la sumo. Ĉefa paĝaro ankaŭ pririĉiĝis, ĉar ĉi tie en ĉefa paĝaro aperis multaj interesaj artikoloj, fotoj, filmoj de luktistoj. Ĉiuj artikoloj, fotoj estas ligita kun Esperanto sumo.
Mi gratulas al vi pro via contribuo alla evoluo della Esperanto kulturo pere de via laboro kaj via partopreno en Esperanto sumo.